Sango na VOA.
Mpuko ilamu na baibanso bujuli baku ya kulanda sango lukota lingala esengo kinyo apebo boto mitema na bino na VOA, The Voice of America, edi isango. Police panzaki bato pe etubolaki pneu ya motuka ya Martin Fayulu upona kopekisa bato kotambola na Kinshasa. Bo tambuli bwango bo bengisa makina Martin Fayulu mokonzi ya sika ya Lingomba Lamuka pe ya Lisanga SID. Vyo walingala ebengaki mokili mobeko moko ya SID ado Ndombasi uyazalaki na esika bo tambuli bwango bo zalaki pe matata mazalaki na polisi tolanda eyano apesaki na VOA ados Ndombasi.
Na niveau ya Tchangu, et si la tobana qui marche na biso, mais tout ça qui marche na biso, malgré que police est tout qui si biso, de l'onwa qui de Massina Pascal, tout comme ti, na place échangeur, et si ka, le président Martin Fayulu a obligé police à foutre ta pline ou y va toboli nango. Tant bas si je commence à pline ou y a qui ta président, et madame la présidente, tu vois que sa peuple congolais a défendre l'intégrité territoriale du Congo. Ce que nous voulons, un Congo uni et prospère, un Congo indivisible, comme l'a laissé le maréchal Mobutu. Et c'est même pour cela que nous avons organisé cette manifestation le 14 octobre. Et tu dis même que le 14 octobre est comme la journée d'unité nationale en République démocratique du Congo, en passant bien sûr au bienfait qu'a fait le maréchal Mobutu en gardant l'intégrité territoriale du pays.
Lelo le 14 octobre, Wende Mokolo président Joseph Désiré Mobutu Sese Seko a Botamaka a Kokaki Kozala na Mibutuku Libwa. Lelo soki a Kufakite na Bukimi Mboka na Maroc na 1997-97 sima na Kokoi Sama na Bokonzi na Afdel ya Laurent Désiré Kabila. Nkondo Mobutu Sese Seko a Salaki Mibutuku Mibale na Bokonzi na RDC to na Zaire ya Tango Wana. Bato batambolaki bisika bike na ekolo Kongo Demokratike mingi na Sud Kivu lokola na Baraka pe na Uvira na bato ba boyaki na kubotiami ya Minembo commune rurale. Lobilo leki ministre ya décentralisation Azarias Robero limbolaki ete Minembo e komaka commune rurale auto mibu mibale kasi milulu ya botiami ya Mokambina yango bosalamaki kaka le 28 septembre na bosengami ya société civile ya Sud Kivu ye akindaki kuna na ministre ya bobateli ekolo na etinda ya kimya pe ya bokengi kasi mokambi ya etuku kaya Sud Kivu na ministre ya interior nde bandimaki bosenga ya société civile po ezalaki kaka likambo ya milulu. Nzokande nungu nungu ebimaki po na likambo yango uto le 28 septembre kasi le 8 octobre président Félix Tshisekedi alobaki alongolaki mokano ya kotia kotiam ya botiami ya Minembo lokola commune rurale na kozela ede misala ya bato mayele ni kitakuna po na koyekola malamu. Na beni ba simba minduki ba bomi ba vandi baike ba memi ba susu na zamba pe ba punzi mboka ba eti butu buliki tolanda sango na bozindo na Erikas Mwisi na eyano na reportage a pesi biso Erikas Mwisi na reportage na ye.
Mboka Baiti ezwami undelu ya etuka ya nord ya Kivu pei Ituri na territoire ya Beni. Jete civil esakule te basimba minduki bapunza kibi kuke bebasali mimbongo minei pe babomaki baimboka babale.
Na limite ya kati ya province ya nord Kivu na oya Ituri, bayaki 16h tambula bando beta, babimali kote ya bama move, baye kukota na mboka Baiti, mutumoko ndia mwana kibango nde babundi wana ndoka nde munguna za waki asia koti na kati ya mboka nde ya pie kate boutique na batumiba leba kofi oweza nano bila zango.
Awa na Itajuni bondongwani ya TV ya misu na misu kati na Donald Trump mokonzi ya Republican na Joe Biden mokosala mali susu te kasi na biyano suka na sango na biswa bino ibi sango.